Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. անդրադարձ Հայաստանի վարչապետին ուղված ԱՄՆ-ի նախագահի նամակի հիմնական դրույթներին, հայ-ադրբեջանական կարգավորման, ինչպես նաև Ադրբեջանի ներքին խնդիրներին անդրադարձ է կատարվել Եվրախորհրդարանում։ Կազանում անցկացվում է BRICS-ի գագաթաժողովը, ընդլայնված հանդիպմանը մասնակցելու է նաև Հայաստանի վարչապետը։ Գյումրիում ազատության տեղեկություններով ավականու Բալասանյան դաշինքի անդամները պատրաստվում են վայր դնել մանդատները։ Ֆրանսիայում ապաստան են ստացել մի խումբ ռուսաստանցի զինծառայողներ։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, այդ թվում հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացի վերաբերյալ, իսկ հիմա Ռոբերտ Զարգադյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Զինված հարձակում Թուրքիայի մայրաքաղաքական կարայում զոհերով վիրավորներ կան։ Ավիացիոն խոշոր թուսասնկերությունն է Թիրախում հայտնվել։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են 3 զոհի ու 14 վիրավորի մասին ու հայտնում հարձակվողները 3-ն են եղել, նրանցից մեկը կին է։ Տարածվող տեսանյութերում և պայթյուն է երևում և կրակոցների ձայներ են լսվում։ Տեսախցիկները նաև ֆիքսել են խմբի անդամներին, այս մասին թուրքական լրատվամիջոցներն են գրում։ Ազգային ժողովը 67 կողմձայնով վավերացրեց հայ-ադրբեջանական սահմանազատման կանոնակարգը, Տավուշում սկսված գործընթացը այս փաստաթղթի հիման վրա պետք է շարունակվի։ Քննարկումներն ու քվեարկությունն անցան առանց ընդդիմության, նրանք մի շարք մտահոգություններ էին հայտնել, հատկապես շեշտելով այն փաստը, որ կանոնակարգում հստակ քարտեզներ չկան։ ԱՄՆ նախագահի վարչակազմը պատրաստ է ձեռնարկել համարձակ նախաձեռնություններ, որոնք կօգնեն հարթել ճանապարհը դեպի խաղաղություն, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ուղված նամակում հայտնել է Ջո Բայդենը, թե որոնք են այդ համարձակ նախաձեռնությունները, պարզաբանումներ առայժմ չկան, ավելի մանրամասն քիչ անց։ Ստեփանակերտում մնացած հայերից մեկն է մահացել, ադրբեջանական ապագործակալությունը հայտնել են առողջապահության նախարարությունից։ Ըստ գործակալության 1954 թվականին ծնված Վերա Աղասյանը մահացել է հոկտեմբերի 20-ին, մահվան պատճառը նշվում առողջական խնդիրները։ Հաղորդվում է, որ առողջապահության նախարարությունում նրան զննել են ու անդրաժեշտ սոցիալական աջակցություն ցուցաբերել։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին 3-րդ նոյեմբերին Բաքվում կայանալիք համաշխարհային կրոնական առաջնորդների գագաթնաժողովին մասնակցելու հրավեր չի ստացել, տեղեկացնում է Մայրաթորը։ Օրերս Բաքվում հայտարարել էին, թե COP29-ի շրջանակում կրոնական առաջնորդների գագաթնաժողով կազմակերպվի, կմասնակցեն շուրջ 200 գործիչներ։ Բելարուսի նախագահական ընտրությունները կանցկացվեն 2025-ի հունվարի 26-ին, գրում է բելարուսական բելտագործակալությունը։ 2020-ին կայացած նախորդ ընտրությունները Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ ցույցերով նշանավորվեցին։ Ի պատասխան երկրի իշխանությունները ճնշումների անցան, 1000 մարդ ճաղերի հետևում հայտնվեց։ Վյասնա իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով այսօրվա դրությամբ Բելարուսում 1300 քաղբանտարկյալ է պահվում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկիցի վեր Ուկրաինայի բնակչությունը 10 միլիոնով կամ մոտ 1/4-ով նվազել է, հայտարարում է ՄԱԿ-ը, հավելելով, որ ճշգրիտ և ամբողջական հաշվառում հնարավոր է միայն պատերազմի ավարտից հետո։ ՄԱԿ-ը մատնանշում է փախստականների արտահոսքը, ծնելության անկումը ու մարտերի հետևանքով մարդկային կորուստները։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը գործընկերների հետ Կիևի հաղթանակի պլանը իրագործելու ծրագրի վրա է աշխատում։ ԱՄՆ ռազմական գերատեսչության ղեկավարն այս մասին հայտարարել է Fox News-ին տված հարցազրույցում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին վերջին շաբաթներին և արևմտյան առաջնորդներին և հանրությանը հաղթանակի պլանը ներկայացրեց, ինչի իրագործումը ըստ նրա հնարավոր կդարձնի պատերազմն ավարտել ոչ ուշ, քան հաջորդ տարի։ Շարունակվող պատերազմի ավարտից հետո 2022-ի տնտեսական մակարդակին վերադառնալու համար գազային ոչ թե տասնամյակներ, այլ հարյուրավոր տարիներ պետք կգան, փաստում է ՄԱԿ-ի մեկ այլ զեկույց։ Ըստ այդմ, եթե պատերազմը վաղն ավարտվի, տնտեսությունը նախապատերազմական վիճակին վերադարձնելու համար 350 տարի կպահանջվի։ ԱՄՆ կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համաս խմբավորման առաջնորդ Յահյա Սինվարի սպանությունից հետո արևմտյան առաջնորդները Արյունալի հակամարտությունը դադարեցնելու հնարավորություն են տեսնում գազային հրադադարի շուրջ բանակցությունները վերականգնելու նպատակով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը երեք Թել Ավիվ է մեկնել։ Սպասվում է, որ նա նաև տարածաշրջանի այլ երկրներ կայցելի։ Թուրքական խոշոր ավիաընկերություններ Turkish Airlines-ն ու Pegasus-ը մինչ նոյեմբերի 1-ը հետաձգում են թռիչքները Իրան, Իսրայելի հնարավոր պատասխան հարվածի նորությունների ֆոնին։ Ավիափոխադրողներն առայժմ պաշտոնապես չեն հաստատել այս տեղեկությունը։ Իրանական մի քանի քաղաքներ, այդ թվում մայրաքաղաք Թեհրան, չվերթները, սակայն արդեն չեղարկվել են։ Ժամի հիմնական նորություններն այսքանն էին։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի վարչապետին ԱՄՆ-ի նախագահի հղացնամակում նշված է, որ Ջո Բայդենի վարչակազմը պատրաստ է ձեռնարկել համարձակ նախաձեռնություններ, որոնք կօգնեն հարթել ճանապարհը դեպի խաղաղության հաստատման։ Խաղաղության համաձայնագրի մնացած հոդվածների վերջնականացումը կպահանջի համառություն, հնարամտություն և փողզիչում, նշել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Խոսք է գնում նաև որոշ քայլերի մասին, որոնք ԱՄՆ-ն կուզենար ձեռնարկել և ստանալ Փաշինյանի կարծիքը Ադրբեջանի հետ քննարկումների վերաբերյալ։ Բայդենը Եվրոպայի գծով գլխավոր տնօրեն Մայքլ Քարփենթերին խնդրել էր այդ մասին տեղեկացնել Հայաստանի վարչապետին և սպասել նրա կարծիքին։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը նախ Բաքվում էր հանդիպել Ադրբեջանի նախագահին, նրան ևս նամակ փոխանցելով Ջո Բայդենից, իսկ երեկ Երևանում հանդիպեց Հայաստանի վարչապետին։ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններից 2 շաբաթ առաջ Բայդենի վարչակազմի նախաձեռնության մասին Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ինչ առաջարկներ էր նախորդին Երևան և Բաքու բերել ԱՄՆ նախագահի հատուկ օգնական ազգային անվտանգության խորհրդի Եվրոպայի հարցով գլխավոր տնօրեն Մայքլ Քարփենթերը։ Ոչ հայկական, ոչ ադրբեջանական, ոչ էլ ամերիկյան կողմերը այս պահին փակագծեր չեն բացել։ Ազգային ժողովի նախագահը միայն հայտարարել է, որևէ նոր բան չկա։
Ինչ եղել նամակը, հենց Բայդենի նամակ գրի, ես էլ
հարցում եմ։
Ոչ մի գաղտնի բան չկա։ Մի փորձեք ձեզ բոլորի դեմ ասում, ինչ կա, մենք բարձրացում։ Այսօր վարչապետը կասի իր հարցազրույցների եւ առաջարկներից
այս բանը
առաջ որևիցե նոր բան չկա։
ԱՄՆ նախագահն իր օգնականի միջոցով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին գրեթե նույն աբովանդակ նամակներ էր հղել, կոչ անելով այս տարի ամբողջացնել խաղաղության պայմանագիրը։ Նամակում խոսք կար նաեւ իր օգնականի միջոցով փոխանցվող առաջարկների, կամ ինչպես ինքը Բայդենն էր ձևակերպել, համարձակ նախաձեռնությունների մասին, որոնք ամերիկյան վարչակազմը կուզեր ձեռնարկել ու որոնք ըստ ԱՄՆ ղեկավարի կօգնեն հասնել խաղաղության։
Իմ վարչակազմը պատրաստ է ձեռնարկել համարձակ նախաձեռնություններ, որոնք կօգնեն հարթել ճանապարհը դեպի խաղաղություն։
Ինչպես Երևանն, այնպես էլ Բաքուն ԱՄՆ նախագահի նամակը հրապարակել են, առաջարկը ոչ։ Արդյոք պայմանագրի չհամաձայնեցված հոդվածների շուրջ նոր բանակցություն կազմակերպելու մասին է Բայդենը խոսում, թե այդ համարձակ քայլերը վերաբերում են տարածաշրջանի ապաշրջափակմանը, մասնավորապես Սյունիքով դեպի Նախիջևան ճանապարհին։ Եթե այո, ապաշրջափակման ինչ մեխանիզմ է առաջարկում Վաշինգտոնը կողմերին ու վերահսկողության ինչ ռեժիմով։ Բայդենի վարչակազմ ու Փաշինյանի գրասենյակ գրավոր հարցումներ են կուղարկել, սպասում ենք պարզաբանումների։ Ամերիկյան կողմը չի թաքցնում տարածաշրջանային ուղիների ապաշրջափակման հարցով իր հետաքրքրությունը։ Երեք վարչապետի հետ հանդիպմանն էլ է թեման քննարկվել։ Կառավարությունից հատուկ շեշտել էին թե դա, թե այն, որ ԱՄՆ նախագահի օգնականն ընդգծել է Վաշինգտոնի աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։
Դուք գիտեք, որ նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն շատ ակտիվորեն ներգրաված եղել եւ քաջալերել խաղաղության հաստատման։ Այսքան կարծում եմ, որ ըստեյության դրանք նույն այն թեզերի շրջանակում են, որի մասին մշտապես
խոսել
են։ Եթե անհրաժեշտություն լինի եւ դրա վերաբերյալ առաջարկների նաեւ վերաբերյալ հրապարակային ուրեմն ասելիք լինի, ես վստահ եմ, որ կառավարության ներկայացուները, արտաքին գործերի նախարարությունը այդ մասին մեկնաբանություններ կանի, բայց ես ընդհանուր առմամբ նորից եմ ասում, որ մեր դիսկորոշումներում, մեր մոտեցումներում խաղաղության օրակարգի, ապաշրջափակման, համանազատման եւ բոլոր հարցերում որևէ փոփոխություն չկա։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը ընդհանուր հայտարարություններ արեց։ Ազգային ժողովի նախագահը միջանցքի հարցն առանձնացրեց, որը ըստ նրա կարմիր գիծ է Հայաստանի համար։ Չնայած ապաշրջափակման հարցը դուրս է եկել խաղաղության պայմանագրից, բայց այն շաբաթներ շարունակ տարածաշրջանի գրեթե բոլոր երկրների քննարկումների օրակարգում է։ Անկարան ու Բաքուն շարունակում են խոսել Զանգեզուրի միջանցք բացելու մասին, իսկ Մոսկվան այդ ճանապարհի վերահսկողությունն է ուզում։ Սյունիքից դեպի Նախիջևան ճանապարհը բացելու պատրաստակամ Երևանը պնդում է, որ հաղորդակցությունները պետք է գտնվեն երկրների ինքնիշխանության ներքո։
Բոլոր այն հարցերում, որտեղ որ ինչ-որ հարցադրում կա, որը որ վիճելի է, մենք այդ խոսակցության մեջ մտնելու ենք, եւ մեր համար որևիցե թեմա, որը որ փակ է, որ քննարկելու ենթակա չէ, չկա, կամ մի քանի բան, որի մասին մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք, օրինակ միջանցք, իր միջանցք տրամաբանության մեջ, երակողմ հայտարարության մեջ 9-րդ կեր, որ այդքան շատ ասվում է, արդեն ներկայացրել ենք խաղաղության խաչմերուկի մեջ, եւ բոլոր այն դեպքերում, որտեղ որ կարմիր գիծ է, մենք դրա մասին հայտարարել ենք։
Չնայած արդեն համաձայնեցված կետերով օր առաջ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու Հայաստանի առաջարկին, խորհրդարանի ղեկավարի խոսքով Ադրբեջանի հետ քննարկումները նաև չհամաձայնեցված կետերի շուրջ են տարբեր մակարդակներով շարունակվում։ Ինչ խողովակներով արդյոք արտգործնախարարները օրերը Ստամբուլում հենց դրանց շուրջ էին փորձում գալ համաձայնության։ Սիմոնյանը չի հստակեցրել։ Համաձայնեցված կետերը ստորագրել բանակցությունները չհամաձայնեցվածների մասով շարունակելու Երևանի այս առաջարկը Բաքուն կտրականապես մերժում է, եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չէ պատճառաբանությամբ։ Բայց թե համաձայնեցված թե վիճելի կետերն ամբողջությամբ կողմերը չեն բացահայտել։
Պրոցեսը շարունակվում է, այդ պրոցեսը շարունակվելու է, բայց ասում եմ, մենք կարող ենք հենց մոտ օրերս ծորագրենք պայմանագիր, եթե Ադրբեջանի նախագահը այդ ցանկությունը ունենա։
Այսինքն հնարավոր համարում եք ամբողջական այդ 17 կետերի համաձայնեցումը, եթե փորձ արվում։
Այո, իհարկե։
Ալիևին եւ Փաշինյանին հղած նամակներում ԱՄՆ նախագահը նաեւ խաղաղության պայմանագիրը կնքելու համար երկու կողմից պահանջվող փողզիչումներից էր խոսել։ Այսօր Հայաստանի իշխող ուժի երկու ներկայացուցիչներ այդպես էլ չեն արձագանքել, ինչ փողզիչումներ են ակնկալվում մասնավորապես Երևանից։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական կարգավորումը երեկ քննարկվել է Եվրախորհրդարանում։ Հիմնական զեկուցողը Եվրահանձնակատար Նիկոլա Շմիդտը ասել է, որ Բաքվում կայանալի COP29 համաժողովը պատմական հնարավորություն է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համար աշխարհին ցույց տալու իրենց հավատարմությունը խաղաղությանը եւ քաղաքական կամք դրսեւորել խաղաղության պայմանագիրը կնքելու համար։ Նա նաև անդրադարձել է Ադրբեջանի ներքին խնդիրներին, նշելով, որ Բաքվի համաժողովը հնարավորություն է հակադարձել Ադրբեջանի մտահոգիչ միտումներին, քաղաքացիական հասարակության համար հնարավորությունները գնալով նվազում են, ուժգնանում է ճնշումը անկախ լրատվամիջոցների եւ այլախոհների վրա, աճում է կամայական ձերբակալությունների թիվը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն, արձագանքելով Նիկոլա Շմիդտի ելույթին, այն համարել է անհիմն եւ կողմնակալ։ Եթե Եվրախորհրդարանում որևէ բանաձև ընդունվի, ապա քվեարկությունը անցկացվելու է հոկտեմբերի 24-ին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
COP29-ը լավ առիթ է Բաքվի համար հարևանների հետ հարաբերությունները կարգավորելու, բացառելու մարդու իրավունքների ոտնահարումը։ Եվրախորհրդարանում երեք ուշ երեկոյան քննարկում էին Ադրբեջանում տիրող իրավիճակը, մարդու իրավունքների եւ միջազգային իրավունքի խախտումները, ինչպես նաեւ հարաբերությունները Հայաստանի հետ։
COP29-ը խաղաղության պատմական հնարավորություն է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը երբեք այսքան մոտ չեն եղել տասնամյակների հակամարտության հաղթահարմանը։ Գագաթնաժողովը պատմական հնարավորություն է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար աշխարհին ցույց տալ իրենց հավատալմությունը խաղաղությանը եւ քաղաքական կամք դրսեւորել խաղաղության պայմանագիրը կնքելու համար։
Եվրահանձնակատար Նիկոլա Շմիդտը իր խոսքը սկսեց կլիմայական գլոբալ խնդիրներին նվիրված միջոցառումը հիշատակելով, որին մասնակցելու են աշխարհի առաջնորդները։ Ընդգծեց, COP29-ը նաեւ աշխարհի ուշադրությունը կհրավիրի հյուրընկալող երկրի վրա, որտեղ այսօր մարդու իրավունքների ոտնահարման աղաղակող դեպքեր կան։
Our debate today is therefore very timely.
Մեր քննարկումը ճիշտ ժամանակին է։ COP29-ը Ադրբեջանի իշխանությունների համար հնարավորություն է ցույց տալ իրենց հավատալմությունը մարդու իրավունքների ոլորտում ստանձնած միջազգային պարտավորությունների։
Ճուշացավ Ադրբեջանի արձագանքը պաշտոնական Բաքուն կտրականապես մերժել է Եվրահանձնակատար Նիկոլա Շմիտի երեկվա հայտարարությունները, դրանք որակելով անընդունելի, անհիմն և կողմնակալ։ Հրապարակած բանաձևով Եվրոպական խորհրդանը վերահաստատում է պատժամիջոցներ սահմանելու իր կոչը մարդու իրավունքների լրջագույն խախտումներ թույլ տված ադրբեջանցի պաշտոնյաների նկատմամբ։ Պահանջում են ազատ արձակել քաղաքական հայացքների պատճառով կալանավորվածներին, դադարեցնել բռնաճնշումների բոլոր ձևերը, ինչպես Ադրբեջանի ներսում, այդպես էլ երկրի սահմաններից դուրս։ Բանաձևում ընդարձակ անդրադարձ կա հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, ընդգծելով աջակցությունը երկու երկրների ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը, եվրոպացի պատգամավորները վերահաստատում են իրենց պահանջը Ադրբեջանի զորքերը դուրս բերել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Բանաձևում կա նաև կոչ անհապաղ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը մինչև COP29-ը, կա նաև նախազգուշացում Ադրբեջանին, որ Հայաստանի դեմ ցանկացած ռազմական գործողություն անընդունելի կլինի և լուրջ հետևանքներ կունենա Ադրբեջանի և Եվրամիության միջև գործընկերության վրա։ Բանաձևը քվեարկության կդրվի վաղը, սակայն մինչև այդ ուշ երեկոյան ավելի քան 3 տասնյակ ելույթներ երեքնչեցին։ Պատգամավորներից ոմանք բավականին կոշտ էին արտահայտվում։ Եվրախորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անվտանգության և պաշտպանության ենթահանձնաժողովի նախագահ Նատալի Լուազոն անգամ առաջարկեց բոյկոտել COP29-ը։ Թույլ տվեք խոսել նաև 100,000 հայերի մասին, որոնք ադրբեջանական հարձակման հետևանքով էթնիկ զտման ենթարկվեցին։ Հայկական ժառանգությունն այսօր ոչնչացվում է։ Մենք պետք է բոյկոտենք Բաքվում կայանալիք COP29-ը համաժողովը։ Ռուսացի պատգամավորներ Քսավիե Բելամին և Ջորդան Բարդելան դատապարտեցին Ադրբեջանի նախորդ հարձակումները։ Չշրջանցվեց նաև գազի թեման, որ Եվրամիությունը ստանում է Ադրբեջանից։
Մենք պետք է պատժամիջոցներ սահմանենք Ալիևի ռեժիմի դեմ։ Մեր ժողովրդավարությունը պետք է պաշտպանի Հայաստանին։
Դա շատ ավելի կարևոր է, քան Ալիևի գազը։
Կիպրոսը ներկայացնող երկու պատգամավոր, Գրիգորիոս Ջիորջին և Լուկաս Ֆուրլասն, մեջբերելով հանձնաժողովի ղեկավարի խոսքերը, վստահելի գործընկեր Ալիևի մասին ընդգծեցին։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Ալիևին պետք է հիշեցներ նաև իր պարտավորությունների մասին։
Նա չի տեսել նաև 100,000 հայերի հալածանքը։
Հայաստանի գերիներին Բաքվում ծաղրել ու նվաստացրել են։
Էլ ավելի կոշտ էր Սլովակիայի ներկայացուցիչ Միրիամ Լեքսամի խոսքը։
Ի վերջո մենք պետք է նվազեցնենք էներգետիկ կախվածությունը, դադարեցնենք գնել ռուսական գազը, որ Ալիևը Եվրոպա է ուղարկում։ Նաև ժամանակն է, որ կառավարությունները, այդ թվում իմ երկրի Սլովակիայի ղեկավարությունը, դադարեցնեն զենքի վաճառքը, որով Բաքուն սպառնում է Հայաստանին։
Including my own government in Slovakia. Ապրիլին Եվրախորհրդանը բանաձև էր ընդունել կոչանելով էներգետիկայի ոլորտում դադարեցնել Ադրբեջանի հետ Եվրամիության համագործակցությունը և հրաժարվել Բաքվի հետ ապագայում որևէ համաձայնագրից, քանի դեռ այդ երկրում չեն ազատի քաղ բանտարկյալներին և չեն բարելավի իրավիճակը մարդու իրավունքների խնդրում։ Խորհրդանի բանաձևերը պարտադիր ուժ չունեն և միայն խորհրդածվական բնույթի են։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովը վավերացրեց հայ-ադրբեջանական սահմանազատման կանոնակարգը, անդիմությունը չմասնակցեց ոչ քննարկմանը, ոչ քվեարկությանը, բայց պատգամավորներ կառավարություն հարց-պատասխանի ժամանակ անդիմադիրների հարցերի մեծ մասը վերաբերում էր այդ գործընթացին։ Շողի Գալստյանը առանձնացրել է Արարատ Միրզոյանի տեղեկատվությունը Ստամբուլում Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի հետ կայացած հանդիպումից։ Օրերս պարոն Միրզոյանը այնտեղ մասնակցել է 3 գումարած 3 ձևաչափով արտգործնախարարների հանդիպմանը և այսօր խորհրդանում նշել է, որ Հայաստանը նպատակահարմար չի համարում հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցությունները տեղափոխել այդ հարթակ։ Հիշեցնեմ, նման գաղափար էր հայտնել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ասելով, թե Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը Հայաստանին և Ադրբեջանին առաջարկում են օգտագործել 3 գումարած 3 հարթակը խաղաղ պայմանագրի վրա աշխատանքը ավարտելու համար։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը նպատակահարմար չի համարում հայ-ադրբեջանական բանակցությունները 3+3 հարթակում շարունակել։ Այսօր խորհրդարանում հայտարարեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքն այդ հարթակում ավարտելու առաջարկը Մոսկվան, Անկարան ու Թեհրանը կողմերին արել էին անցած շաբաթ 3+3 հարթակի հավաքի ժամանակ։ Արտգործնախարար Միրզոյանն այսօր պնդեց, թե ցեղության սեղանին այդպիսի առաջարկ չկա էլ։ Բաքվից դեպ մինչ այժմ հրապարակային չեն արձագանքել։
Եվ եթե լինի էլ, մենք նպատակարմար չենք գտնի դրական արձագանքել, որովհետև մենք Ադրբեջանի հետ ունենք մեր երկկողմ բանակցությունների ձևաչափը, որոնց բոլոր ուղղություններով եւ սահմանազատման եւ խաղաղության պայմանագրի շուրջ եւ հարաբերությունների կարգավորման։
Այդուհանդերձ Արարատ Միրզոյանը ընդգծեց, թե այդ հարթակը եւ տարածաշրջանի գործընկերների հետ հարաբերությունները կարեւորում են ուստի հետագայում էլ կմասնակցեն այդ ձևաչափով քննարկումներին։ Նախարարն անդրադարձավ նաև դրա շրջանակում Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը առանց էական մանրամասներ հայտնելու։
Մենք ունեցանք մեր բանակցությունների հերթական ռաունդը, մենք կենտրոնացանք խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա, փորձեցինք էլի դրական զարգացում ապահովել եւ մոտեցնել հնարավոր շուտափույթ պայմանագրի կնքումը։
Այդ հանդիպումից հետո Բաքուն շարունակում է պահանջներ ներկայացնել Երևանին, ինչպես է նախարարը վերաբերվում այս փաստին։ Միրզոյանն ասաց, թե դա Երևանին չի շեղի օր առաջ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու օրակարգից և կոչ արեց Բաքվին առավել կառուցողական ներգրավել բանակցություններում։ Արարատ Միրզոյանը խոսեց նաև հայ-թուրքական կարգավորումից։ Նախորդ շաբաթ Ստամբուլում Հայաստանի արտգործնախարարը նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ էր հանդիպում ունեցել։ Միրզոյանն այսօր մասնեց բովանդակային քննարկում են ունեցել ինչպես երկկողմ, այնպես էլ տարածաշրջանային հարցերի շուրջ։ Կոնկրետ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման վերաբերյալ ասաց.
Զգուշավոր լավատեսություն կհայտնեն եւ թերևս այս անգամ մի փոքր պակաս զգուշավոր եւ մի փոքր ավելի շատ հաստատ լավատեսություն։ Մեր խոսակցությունը քիչ առաջ նաեւ նախորդ հարցին պատասխանելիս ես ասացի, որ բավականին դրական տեմպերով է զարգանում եւ դրական բովանդակ ակցիոն ունի, հույսս կրկին այն է, որ շատ մոտ ապագայում մենք կտեսնենք նոր եւ հետո էլի նոր շոշափելի ձեռբերումներ։
Նախարարը չմանրամասնեց, ինչ առաջընթաց են ակնկալում առաջիկայում, իսկ մինչ այս առաջընթաց համարեց օթային տարածքի օգտագործումը, ու թեև մինչ օրս երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելու պայմանավորվածությունը կյանքի չի կոչվել, Միրզոյանը նշեց, թե վստահության ամրապնդման համար թուրքական կողմի հետ ծրագրեր ունեն։
Կան որոշակի վստահության ամրապնդման ամրապնդող միջոցառումներ, որոնք մենք պլանավորում ենք համատեղանել։ Իհարկե մենք ունենք պայմանավորվածություն եւ այդ պայմանավորվածության համաձայն սահմանը պետք է մասնակի գոնե բաց լիներ, հիշում եք կատեգորիաներու համար, ցավոք այժմ դա դեռ իրականություն չի, բայց մենք կաշխատենք այդ ուղությամբ։
Եթե հարց ու պատասխանի ժամանակ իշխանական падգամավորներին հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական բանակցությունների ընթացքներ հետաքրքրում, ընդդիմադիրները կենտրոնացել էին սահմանազատման կանոնակարգի եւ ինչպես իրենք են ասում դրանից բխող վտանգների վրա։ Փաստաթուղթն այսօր է խորհրդարանը վավերացրել առանց ընդդիմադիրների։ Վարչապետ Փաշինյան այսօր պնդեց, թե այս փաստաթուղթը հնարավորություն կտա վերականգնել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Կրկին շեշտեց, Հայաստանն օկուպացված ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր տարածքը ռազմական ճանապարհով վերադարձնելու խնդիր չի դրել։
Սահմանազատման գործընթացը տալու է եւ տալիս է բոլոր հնարավորությունները խաղաղ բանակցային ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի ամբողջականությունը եւ անվտանգությունը ապահովելու։
Բաքուն միջդեռ սահմանազատման կանոնակարգի վավերացման ուղղությամբ հրապարակային որևէ գործընթացի մասին չի հաղորդում։ Հայ պաշտոնյաները եւս չեն ասում, տեղյակ են արդյոք կանոնակարգի վավերացման ուղղությամբ ինչ է արել ադրբեջանական կողմը։ Երևանում միայն գիտեն, որ օգոստոսի 31-ի դրությամբ Բաքուն այն չի վավերացրել։ Ընդդիմությունից այսօր կրկին հարցրին, ինչու կանոնակարգում չկա քարտեզ։ Փաշինյանը նշեց, Հայաստանի դեյուրե սահմանների բոլոր քարտեզներն ունեն, որոնք մեկ կամ երկու հատ չեն, բայց մեկ միասնական քարտեզ չկա։
Չի կարող այդպիսի բան լինի, հարգելի գործի։ Դուք պատկերացնում եք, որովհետև չի կարող այդ մասշտաբ չունեցող քարտեզը։ Մասշտաբ գիտեք ինչի չի կարող, որովհետև եթե օրինակ այս չափի քարտեզ մենք կարող ենք ունենալ, ճիշտ է, բայց այս չափի քարտեզը հնարավոր չի լինի այս կետը ճշգրիտ կոորդինատով նույնականացնել գետնի վրա։
Միջդեռ Նիկոլ Փաշինյանն ինքն էր նախկինում հայտարարել.
Մենք ասում ենք ամբողջ սահմանագիծը մենք պատրաստ ենք ընդունել։
Որ թվականի քարտեզներ
1975 թվականի քարտեզներ։
Իդեպ արտգործնախարար Միրզոյանն այսօր տեղեկացրեց, թե Բրյուսելը լրջորեն դիտարկում է Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության երկարաձգման հարցը, որին Երևանը կողմ է։ Առաքելության ժամկետը լրանում է փետրվարին, մինչ այդ Ադրբեջանը պարբերաբար դժգոհում է հայ-ադրբեջանական սահմանին Հայաստանի կողմից տեղակայված դիտորդներից, ավելին նրանց մեղադրում լրտեսության մեջ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում ազատության տեղեկություններով ավականու մեծամասնությունը Բալասանյան դաշինքի անդամները վայր են դնում մանդատները։ Այդ զարգացմանը նախորդել էր նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի որդու և այլ մտերիմների նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Իշխող Բալասանյան դաշինքում ընդգրկված են մեծամասամբ նախկին քաղաքապետի մերձավորները։ Առաջիկայի համար կարծես թե ինչ-որ խնդիրներ են ուրվագծվում, քանի որ երբ որևէ մեկը հրաժարվում է մանդատից, նրան փոխարինում է ընտրացուցակի ավելի ցածր համարով առաջադրվածը, ով ավականու կամ ընտրովի այլ մարմին չի անցել։ Բայց ցածր համարներից մի քանիսը արդեն դիմումներ են գրել ցուցակից դուրս գալու համար։ Արդյոք Բալասանյանը հեռանում է Գյումրիի կառավարումից։ Պատկերը ավելի պարզ կդառնա ուրբաթ օրը, այդ օրը ընտրատարածքային հանձնաժողովը նիստ է անցկացնելու։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Ազատության տեղեկություններով Գյումրիի ավագանու իշխանական Բալասանյան դաշինքը քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանի գլխավորությամբ մանդատները վայր է դնելու, հրաժարվելով Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի կառավարումից, բայց պատճառների մասին Բալասանյան դաշինքի ավագանու անդամները հրաժարվում են խոսել, Լուրը նաև համայնքի ղեկավար է։ Դաշինքից փոխանցեցին, որ առաջիկայում հայտարարություն կտարածեն կոնկրետ ժամկետ չհստակեցնելով։ Այս զարգացումը հաջորդում է անցած շաբաթ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին նրա որդու Գյումրիի գործող ու նախկին փոխքաղաքապետերի ու ևս մեկ մերձավորի նկատմամբ հարուցված վարույթին։ Իրավապահները պնդում են, որ պատմական Սևբերդի հարակիցողերը հայր Բալասանյանի ղեկավարման տարիներին կեղծիքներով օտարվել են, որպիսի ի վերջո դրանք դառնան կրտսեր Բալասանյանի սեփականությունը։ Միացյալ Նահանգներում գտնվող Բալասանյանին ձերբակալելու որոշում կա, իսկ նրա որդին ձերբակալվել, ապա 70 միլիոն դրամ գրավի դիմաց տնային կալանքի է ենթարկվել։ Քրեական վարույթից հետո Գյումրիի քաղաքապետը, որ Բալասանյանի ազգականն է, առողջական խնդիրները պատճառաբանելով հեռավար աշխատանքի անցավ։ Երեկվանից արդեն սկսեց շրջանառվել մանդատները վայր դնելու լուրը։ Անցած տարի Բալասանյան դաշինքի հետ կոալիցիոն հուշագիրը խզած ու ընդդիմադիր դարձած ԿՊ-ից համաձայն չեն, թե քրեական վարույթ հարուցելով Բալասանյաններին փաստի առաջ կանգնեցրին ու ստիպեցին, որ մանդատները վայր դնեն ու իշխանությունը ի վերջո փոխանցեն ԿՊ-ին։ Ավելի վաղ հենց ԿՊ-ի նախաձեռնությամբ Գյումրիի ավագանին դատարաներ դիմել նախկին քաղաքապետերի օրոք օտարված համայնքային գույք նու հողերը քաղաքին վերադարձնելու պահանջով։
ԿՊ-ն ոչինչ չի արել, որ Գյումրիում տեղի ունենա իշխանապահություն, ինչ վերաբերում է Բալասանյանների ձերբակալություններին կամ քրեական գործին, ապա դա խիստ ընդգծված իրավական գործընթաց է, եւ ես չեմ ուզենա, որպեսի իրավական ու քաղաքական գործընթացները մենք նույնականացնենք, դրանք տարբեր ուղղությամբ ընթացող երևույթներ են։
Միջդեռ ընդդիմադիր ՀՀԿ խմբակցությունում բոլորովին այլ կարծիք ունեն։
Եվ ստեղ իրավական գործընթացը ոնց որ թե խառնվել է քաղաքական պրոցեսների հետ, եւ մենք էլ մեր ցավոք լուրջ մտահոգություններ ունենք այն առումը, որ ստեղ ժողովրդավարությունն է դուժում, համայնքի քաղաքացու տված քվեն է դուժում, եւ իրականում համայնքը կանգնածել է ժողովի խնդրի առջեւ։
Ավագանում մյուս խմբակցությունները որևէ կերպ չեն մեկնաբանում իշխող դաշինքի մոտալուտ հրաժարականը, նշելով, որ քանի դեռ մանդատները վայր չեն դրել, գնահատականներ չեն ուզում տալ։ իսկ գործընթացը արդեն սկսվել է, քանի որ ընտրատարածքային հանձնաժողով Բալասանյան դաշենքի նախընտրական ցուցակում մնացած 6 անդամներից 4-ն արդեն ցուցակից դուրս գալու դիմում են ներկայացրել։ Սա նշանակում է, որ ավագանի չանցած ընտրացուցակի համարները հրաժարվում են իրենց հաջորդական մանդատներից, իսկ մանդատ ունեցող ավագանու 14 անդամները պետք է դիմում գրեն համայնքապետին։ Վերջինս արձանագրություն կազմի ու այն ընտրատարածքային հանձնաժողով ուղարկի, ինչը հանձնաժողովի ղեկավարի փոխանցմամբ դեռ չի արել։ Երբ Բալասանյան դաշինքը հրաժարվի քաղաքի կառավարումից, Գյումրիում իրադարձությունները կարող են երկու սցենարով զարգանալ։ Գործող ավագանու 19 անդամներն իրենց կազմից կարող են համայնքապետի թեկնածու առաջադրել նույնիսկ մի քանիսին, բայց գործը կարող է քվեարկության չհասնել, քանի որ քվորում ապահովելու համար առնվազն 17 անդամի ներկայությունն է պետք ապահովել։ Եթե քվորում ապահովի, բայց քվեարկությանը խմբակցություններից որոշները չմասնակցեն, արդեն մեծամասնություն համարվող ԿՊ-ն իր 11 մանդատով Երևանի սցենարի կրկնությամբ կարող է համայնքապետ ընտրել։ Կուսակցությունից պնդում են, թե այս պահին դեռ համայնքապետի թեկնածուի հարց չեն քննարկել, մյուս ուժերն էլ դեռ որոշում չունեն, կմասնակցեն համայնքապետի ընտրության օրակարգով ավագանու նիստին, թե կբոյկոտեն, թեկնածու կառաջադրեն, թե ոչ։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարն ամեն դեպքում բացառեց ԿՊ-ի հետ համագործակցությունը։
Մենք ի սկզբանե նախընտրական փուլում եւս հայտարարել ենք մեր դիսկորոշումը, որ մենք քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության հետ համագործակցության եզրեր չունենք, այսինքն բացառել ենք համագործակցությունը եւ մեր դիսկորոշումը այդ առումով չի փոխվել։ Իսկ ինչ մնում է մասնակցելուն կամ քվեարկության ընդհանրապես մասնակցելուն, այս պահին վաղ է դնատականներ տալը, սպասենք իրադարձությունների զարգացմանը։
Երկրորդ սցենարով, եթե ավագանին չկարողանա համայնքի ղեկավար ընտրել, այն կլուծարվի։ Վարչապետի որոշմամբ համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար կնշանակվի, ապա արտահերտ ընտրություններ կլինեն։ 120,000 բնակչություն ունեցող Գյումրին այն հատուկ կենթ համայնքներից է, որտեղ Հայաստանում իշխող կուսակցությունը իշխանություն այս պահին չունի։
Ինչ ա պատահի Գյումրիում։ Մեզ էլ ասեք, Գյումրիում ինչ ա կատարվելու, մենք էլ իմանանք։
Այսօր ի դեպ կառավարություն ազգային ժողով հարց ու պատասխանի ժամանակ, երբ ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկը հարցրեց, թե ինչու են փորձում այլ համայնքների նման ճնշումների միջոցով իշխանություն նվաճել նաև Գյումրիում, վարչապետը պնդեց, թե ոչինչից տեղյակ չէ։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արդարադատության նախկին նախարար Գրիգոր Մինասյանի հրաժարականից հետո իշխող ուժը որոշել էր, որ հաջորդ նախարարը պետք է իրենց կուսակիցը լինի քաղաքացիական պայմանագրի անդամ։ Սակայն մի շարք թեկնածումների անուններ քննարկելուց հետո այդ մտքից կարծես թե հետ են կանգնում։ Լսենք Շողի Գալստյանին։
Մոտ 20 օր տևած փնտրտուքից հետո, երբ այդպես էլ քաղաքացիական պայմանագրի շարքերից որևէ թեկնածու չի հաստատվել, ազգային ժողովի նախագահը կարծում է, պետք է վերանայել արդարադատության նախարարի պաշտոնի համար ԿՊԱ-ական լինելու պարտադիր պայմանը։
Հնարավորություն տանք թեկնածու ներկայացնել, որոնք որ այս պահին կամ ընդհանրապես քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամներ չեն, եւ դա կարծում ճիշտ որոշում ենք, նմատի բազմաթիվ լավ փորձեր ունենք։
Ալեն Սիմոնյան նասած, արդեն նոր առաջադրումներ կան, առաջիկայում նաև թեկնածու կհաստատվի, բայց անուններ չնշեց։ Ազատության տեղեկություններով այժմ նախարարի պաշտոնի համար քննարկվում է ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանի, ինչպես նաև Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Լիաննա Ղալթախչյանի առաջադրման հարցը։ Նախկին նախարար Գրիգոր Մինասյանի հրաժարականից հետո իշխանական ուժից հայտարարեցին, թե հաջորդ նախարարը պետք է կուսակցական լինի։ Երեք շաբաթվա ընթացքում ԿՊԱ-ական 8 թեկնածու է առաջադրվել, սակայն նրանցից մի մասը չի ցանկացել զբաղեցնել այդ պաշտոնը, իսկ ցանկացողներին էլ կուսակցության ղեկավար մարմինը մերժել է։ Ազգային ժողովի նախագահի խոսքով ներկայացված թեկնածուների 80%-ն ասել է գոհ են ներկայիս աշխատանքից։
Ստացվում է, մարդուն տանում ես ինչ-որտեղ նշանակում ես, ինքը մի ամիս կամ մի տարի աշխատում է, դու իրան տեղից փոկում ես, բերում ես։ Մենք երևի մի փոքր սխալ բան ենք արել, մենք քննարկում ենք բոլոր թեկնածուները, անկախ նրանից, թե թեկնածուն իր համաձայնությունը տվել է, թե չի տվել։ մենք այնուամենայնիվ հնարավորություն ենք ընձեռում ելույթ ունենալ։
Ինչու են ՀՊԱԿ-ները հրաժարվում ստանձնել նախարարի պաշտոնը, խուսափում են պատասխանատվությունից։
Բայց իհարկե բամարտը պետք է պատասխանատվություն վերցնի իր վրա, թե սա խաղու պարտ չի։ Պատասխանատվությունը պայմանագրի, պատասխանատվությունը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության ոլորտի, դրա մեջ դուք պատկերացնում եք ինչ հիմնարկներ են մտնում, դա քրեակատարողական հիմնարկներն են, նոտարների ինստիտուտն է եւ այլ մեծ բան է։
Իրավաբանի կրթությունը պարտադիր։
Իհարկե պարտադիր է։
Խորհրդարանի խոսնակը չհամաձայնեց ձևակերպման հետ, որ քաղաքացիական պայմանագրում կադրային սով է, բայց չհերքեց լավ մասնագետների խնդիր կա բոլոր ոլորտներում։ Ալեն Սիմոնյանը, որ երկու շաբաթ առաջ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արփի Դավոյանի տեխնացություն էր առաջադրել, ինչպես ինքն էր այսօր ձևակերպում այդ պատասխանատու պաշտոնի համար, ասաց. Արդարադատության նախարարի ընտրության հարցը կարևորում են նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի համար։
Պետք է մի մասնագետ լինի, որ նաև այդ պայմանագրի հետ առնչություն ունենա, եւ ես վստահ եմ, որ նույնիսկ ամենափոքր ձեռնարկությունում մարդկանց լավ մասնագետների գտնելու շատ մեծ խնդիր կա Հայաստանի Հանրապետությունում։
Սպասվում է, որ նոր առաջադրումները քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունը կքննարկի հաջորդ նիստում։
Ազգային ժողովի նախագահի որոշ հայտարարությունները արտահայտություններ արժանանում են քննադատությունների, անհամաձայնությունների կամ լրացուցիչ պարզաբանում է պահանջվում։ Օրինակ, երեկ Ալեն Սիմոնյանը մանրուք էր համարել Հայաստանի տարածքներից ադրբեջանական զինուժի հետ քաշվելու հարցը, այսօր նա պարզաբանել է, որ մանրուքը գլոբալ հարցերի հիմնական սկզբունքները համաձայնեցնելու համատեքստում է ասվել, ըստ որոնց կողմերը պետք է հետ քաշվեն իրենց վերահսկողության տակ գտնվող հարևանների տարածքներից։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քննարկել ենք, որ սկզբունքներ ենք սահմանում, որի հետևանքով իրենք էլ պետք է դուրս գան, մենք էլ պետք է դուրս գանք այնտեղից, որտեղ որ մենք ենք առաջ։
Ազգային ժողովի նախագահը երեկ այսպիսի հայտարարություններ արել. Այսօր դիմեցինք, որ պարզաբանի Հայաստանի որ հատվածներում է, որ հայկական ուժերը առաջ են ու հայ-ադրբեջանական սահմանազատման ժամանակ պետք է հետ քաշվեն։ Պարզվեց, այդպիսի տեղեկություններ չունի, ուղղակի տրամաբանել է ազգային ժողովի ղեկավարը։
Ես կոնկրետ որևիցե բան նկատի չեմ ունեցել եւ չեմ պատրաստվում կոնկրետ ինչ-որ տեղեր ասել, որտեղ նախ այդ գիտելիքները չունեմ եւ այդ տեղեկությունները չունեմ, բայց հենց սահմանագծում եւ սահմանազատումը դրա համար է արվում, որպեսզի այդ հարցերը, այո, այդ տրամաբանության, եթե այնպես ավելի հարմոր է տրամաբանության մեջ եմ ասել։
Ալեն Սիմոնյանն ասաց, հստակ մեկտեղ գիտի, որ վիճահարույց է, դա էլ բաց աղբյուրներից, տավուշում, որ Գառնանը սահմանազատման ժամանակ էլ հարցը չլուծվեց։
Տավուշում երկու եռանկյունի կա, որը որ գտնվում է մի մասը մեր իրանց, այսպես ասած, մասի երանկյունին գտնվում է մեր տիրապետության մաս, իսկ իրանց մերը գտնվում է իրանց մասում, դա որևիցե մեկի համար գաղտնիք չէ, քարտեզի վրա էլ այրում։
Ազգային ժողովի նախագահը հայ եւ ադրբեջանական զորքերի հետ քաշվելուց խոսել էր, երբ սահմանազատման կանոնակարգի առիթով նրան լրագրողները հարցրել էին, ունեն պայմանավորվածություն, որ ադրբեջանական զորքերը դուրս կգան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Հանրապետության երկրորդ դեմքը այս հարցը մանրուք էր որակել։
Մենք չենք քննարկել այդ մանրուքը։
Ադրբեջանական զորքերը 2021 թվականից սկսած Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից զավթել են ըստ Սիմոնյանի մոտ 240 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Ստացվում է, այս կորուստը իր համար մանրուք է։ Սիմոնյանը փորձեց խմբագրել երեկվա իր հայտարարությունը։
Չէ, ես դա մանրուք չեմ համարում, ես ասում եմ, որ ընդհանուր գլոբալ պատկերի մեջ մենք պետք է գլոբալ հարցերին մանրադառնանք։ Հիմա մենք ունենք խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկում, եւ խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկման մեջ շատ ու շատ կարևոր հարցեր կան, որոնք ներառված չեն, բայց դրանք նախատեսված չեն, որ ներառված լինեն այդ մասշտաբի, այդ ֆորմատի փաստաթղթի մեջ։
Դա նաեւ իշխանության վերաբերմունքն է այդ տարածքների նկատմամբ, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ։
Սահմանազատման տրամաբանությամբ Ադրբեջանը պետք է նախ դուրս գա օկուպացրած տարածքներից։ Սա ոչ թե մանրուք է, այլ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման առանցքային հարցերից, շեշտում է Պատիվունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Այդ հարցը մանրուք որակելը ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի պատահական չէ։
Ես կարծում եմ, որ այստեղ կա շատ ավելի մեծ խնդիր, եւ Հայաստանի սամանության երկրորդ անձը ըստ էության նախապես փորձում է մեղ մասնել եւ հասարակության նաեւ զգոնությունը մտածնել առայն, որ վաղը կարող է այդ տարածքներից ադրբեջանական զորքերը դուրս չգան, որովհետեւ դա ընդհանուր իրավիճակում մանրուք է։
Անդիմադիր պատգամավորի տպավորությամբ Փաշինյան իշխանությունը գիտակցում է, որ Ադրբեջանը հետ չի քաշվելու Հայաստանի սուվերեն տարածքից ու առանցքային դեմքերի միջոցով փորձում են նսեմացնել այդ տարածքների նշանակությունը, հանրությանը պատրաստում են նաև այդ կորստին։
Քիչ-քիչ փորձում է ստեղծված իրավիճակը փափկեցնել, մեղմացնել, որպեսզի դա հանրության վրա մեծ ազդեցություն հետագայում չունենա։
Սահմանազատման կանոնակարգն էլ, ըստ Իգրան Աբրահամյանի, պայմաններ չի ստեղծում այդ տարածքներից ադրբեջանական զորքի դուրսբերման համար։
Կարող է ստեղծվել իրավիճակ, որ Ադրբեջանը ըստ էության հասնի իր համար առաջնահերթ ուղղությունների սահմանազատմանը, դրանից հետո համարի, որ պրոցեսը այլևս իր համար հետաքրքիր չէ, ստեղծի շինծու իրավիճակ, որ գործընթացը այս կամ այն պատճառով Հայաստանն է օրինակ տապալել եւ գործընթացը կանգնի։
Այդ փաստաթուղթը, որտեղ հստակ քարտեզ ամրագրված չէ, Աբրահամյանի գնահատմամբ Ադրբեջանին հնարավորություն է տալիս, որտեղ իրեն ձեռնտու է սահմանը հստակեցնել, որտեղ իր զորքերն են գործընթացը տապալել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգ։
Նախ անդրադառնանք ևս մեկ միջազգային հավաքի Կազանում անցկացվող բրիքսի գագաթաժողովին։ Այնտեղ բացի նիստերից, նեղ կազմով հանդիպումից, նաև երկկողմ հանդիպումներ են անցկացվում։ Գագաթաժողովին հրավիրված են նաև ոչ անդամ երկրների ներկայացուցիչներ, այդ թվում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկնելու է Կազան, մասնակցելու օնլայն վազկազմով հանդիպմանը։ Հիշեցնեմ, որ մինչ այս ռուսական կողմից նշել էին, որ Կազանում Ռուսաստանի և Հայաստանի առաջնորդները շփվելու հնարավորություն կունենան։ Կազանի բրիքսի գագաթաժողովի լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանը Կազանում բրիքսի գագաթնաժողովին նաև խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը կներկայացնի։ Այդ մասին այսօր հայտարարեց ինքը վարչապետը խորհրդարանում հարցո-պատասխանի ժամանակ։ Ըստ Փաշինյանի, Հայաստանը բալանսավորված արտաքին քաղաքականությունը որդեգրել և մասնակցում է շատ տարբեր հանդիպումների, այդ թվում և բրիքսի գագաթնաժողովին, և դա օգնում է ավելի ճիշտ կողմնորոշվել ժամանակակից չափազանց բարդ աշխարհում։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանը բրիքսում ոչ մի կարգավիճակ չունի։
Կարևոր հնարավորություն է մեզ համար այդ թվում խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը ներկայացնելու համար, որովհետև գիտեք, և դա ասում եմ հաճույքով, որ ակնհայտ է, որ միջազգային հանրության շրջանում խաղաղության խաչմերուկի նկատմամբ հետաքրքրությունը աճում է կայուն ձևով, և նման հարթակները իհարկե կարևոր են մեր ասելիքը ասելու համար, և իհարկե ամենակարևոր շարժառիթը սա է, բայց ոչ պակաս կարևոր շարժառիթ է, որ հրավեր եմ ստացել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահից անձամբ և ընդունել եմ այդ հրավերը, և կարծում եմ, այնտեղ գտնվելը կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության համար։
Այսօր երեկոյան թե վաղը առավոտյան Փաշինյանը կմեկնի Կազան, կառավարությունից դեռ չեն ասում։ Մինչ այդ արդեն իսկ Կազան են ժամանել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահները, ովքեր ցանկություն են հայտնել BRICS-ի անդամ դառնալ։ Արդյոք Ալիևն ու Փաշինյանը կհանդիպեն կամ շփումներ կունենան գագաթնաժողովի շրջանակներում, հայտնի չէ։ Խորհրդարանի խոսնակը երեկ չէր բացառել այդ հնարավորությունը։ Կազանում 3 մեկնարկած երրորդ գագաթնաժողովի երկրորդ օրն է։ Տարբեր երկրների ղեկավարներ շարունակում են ժամանել Թաթարստանի մայրաքաղաք։ Այսօր երեկոյան հանդիսավոր ընդունելություն է սպասվում, իսկ մինչ այդ տեղի են ունեցել նիստեր նեղ եւ լայն կազմերով եւ ընդունվել է եզրափակիչ հռչակագիրը։ Քննարկումների ընթացքում ամենաշատը հնչող միտքը բազմաբևեռ աշխարհի մասին էր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ մտադիր են ավելի արդար խաղի կանոններ ստեղծել համաշխարհային տնտեսության մեջ եւ ներդրումային նոր հարթակ, որ կաջակցի BRICS-ի տնտեսություններին։
В этой связи предлагаем создать новую инвестиционную платформу BRICS.
Այս տարվանից BRICS-ը ներառում է ոչ թե 5, այլ արդեն 9 երկիր. Բրազիլիային, Ռուսաստանին, Հնդկաստանին, Չինաստանին եւ Հարավային Աֆրիկային միացել են նաեւ Իրանը, Եգիպտոսը, Արաբական Միացյալ Էմիրություններն ու Եթովպիան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր BRICS-ի հետագա ընդլայնումից է խոսել, նշելով, որ ավելի քան 30 երկիր արդեն ցանկություն են հայտնել միանալու, սակայն ըստ Պուտինի պետք է հավասարակշռություն պահպանել եւ կանխել BRICS-ի արդյունավետության նվազումը։ Այդ նպատակով գործընկեր պետությունների համար չափանիշներ կմշակեն եւ այդ կարգավիճակը կտան չափանիշներին համապատասխանողներին։ Իսկ այս գագաթնաժողովի ընթացքում քննարկվելիք խոշոր թեմաները ընդլայնումից բացի տարածաշրջանային հակամարտություններն ու ֆինանսական հարցերն են, թե ինչպես զարգացնել BRICS-ի երկրների ֆինանսական փոխգործակցությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը նշել է, որ քանի որ BRICS-ի երկրները խոշորագույնն են հացահատիկի, ընդեղենի եւ բուսայուղերի արտադրության մեջ, ապա պետք է ստեղծեն հատիկեղենի իրենց այլընտրանքային բորսան եւ մասնակցեն արդար գնագոյացմանը, հաշվի առնելով այդ մթերքների հատուկ դերը պարենային անվտանգության հարցում։
В этой связи предложили открыть зерновую биржу BRICS.
Բրազիլիայի նախագահը չի ժամանել Կազան առողջական պատճառներով, սակայն իր տեսաուղերձում կոչ է արել BRICS-ին ստեղծել վճարման այլընտրանքային մեթոդներ։ Դոլարով առևտրին այլընտրանք գտնելու մասին խոսել է նաև Պուտինը, մեղադրելով Արևմուտքին այդ արժույթը քաղաքական նպատակներով օգտագործելու համար։
Մենք չենք ակնկալում, չենք բարձրացնում այս դոլարին, բայց եթե նամ չդայուտ ս ним ռաբոտի, շու շդելա։
Մենք դոլարից չենք հրաժարվում, չենք պայքարում դոլարի դեմ, բայց եթե մեզ թույլ չեն տալիս նրա հետ աշխատել, ինչ անենք, ստիպված ենք այլ ընտրանք գտնել, ինչը եւ տեղի ունենում։
Мы тогда вынуждены искать другие альтернативы, что и происходит.
Reuters-ի հետ հարցազրույցում սակայն տնտեսագետ Jim O'Neill-ը, ով 2001 թվականին BRICS տերմինի հեղինակն է, նշում է, որ Չինաստանն ու Հնդկաստանը բազմաթիվ պատմական տարաձայնություններ ունեն, որպեսի դոլարի գերակայությանը մարտահրավեր նետեն։
It doesn't look to me as though that day is around the back, around the corner.
Ամեն դեպքում այդ օրը դեռ մոտ չէ, եզրակացրել է Օնիլը։ Պուտինը նիստերից հետո նաև երկողմ հանդիպում է ունեցել BRICS-ի նոր միացած Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ եւ նշել է, որ իրենց քննարկումների առանցքում նաև միջազգային հրատապ թեմաներն են, այդ թվում մերձավոր արևելքում իրադարձությունների զարգացումը, իրավիճակը Սիրիայում եւ Հարավային Կովկասում։
В целом, подчеркну, что подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают.
Ռուսաստանի նախագահը շեշտել է, որ Իրանի եւ Ռուսաստանի մոտեցումները շատ հարցերում նույնական են, որ երկու երկրներն էլ ձգտում են բազմաբևեռ արդար աշխարհակարգի ձևավորմանը։
Աթևի Գլազարյանի հաղորդումն է։ Մերձավոր արևելք։ Իսրայելի ռազմական գործողությունները Լիբանանի հարավում, Բեյրութի հարավային արվարձաններում տեղակայված Հզբոլա զինված խմբավորման դեմ են, խմբավորման հրամանատարների դեմ են, բայց ամբողջ Լիբանանը, այդ թվում հայկական մարդաշատ համայնքը, բնականաբար անհանգիստ է, տագնապալից պահեր են ապրում։ Հայերի համար իրավիճակը այնքան վատ չէ, որ նրանք մտածեն Լիբանանից զանգվածաբար հեռանալու մասին, բայց հաճախակի լսվող պայթյունների, դղրդոցների տակ ապրելն էլ մի բան չէ, և ոմանք արդեն մտածում են տարհանվելու մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լիբանանում շարունակվող Իսրայելի օթային ռմբակոծությունները հայ համայնքին ցավոտ ընտրության առաջ են կանգնեցրել՝ մնալ և մահվան վտանգի ենթարկվել կամ թողնել երկիրը, որը նրանք համարում են իրենց հայրենիքը։ Ազատության հետ զրույցում լիբանանահայ Զաքար Քեշիշյանը պատմում է, պայթյունների ուժգնությունն աննախադեպ է նույնիսկ մշտական պատերազմական պայմաններում գտնվող Լիբանանի համար։
Եթե մեր իմ բադանեկության օրերով շենքի մեջ մի ռումբ ընկավ, եթե դու գողքի սենյակում էիր, գպրգվեիր։ Իսկ հիմա եթե քո շենքի վրա ռումբ ընկավ, եթե նույնիսկ գողքի շենքում ես, դժվար է որ փրկվես։ Դարողությունը ռումբերի պարտադական մակադարելով հսկայածավալ է։ Հետևաբար նրանց գործած ավերածություններն էլ հսկայածավալ են։
Զաքար Քեշիշյանը, որին Հայաստանում ճանաչում են որպես Շուշիի վարանդամանկական երգչախմբի խմբավար, Բեյրութում է բնակվում կնոջ և 12-ամյա որդու հետ։
Ուրեմն Ուշկին Բայթումի ժամանակ մեր բադուշկամում էինք երբ սկսեցինք, Ուշկին հարված էր իհարկե, մեր դունը բավական հեռու գտնվելով ցայները առօրյա ուշմությամբ չեն հասնել մեզի, սակայն այդ մեկը ձանր էր, երեխում բացատրեցինք, որ պատերազմը այսպիսի բաներ շատ լսած ենք, պետք է այսպես ուսած չվախնալ, չաստվիլ, աղոտել, սակայն մտահոգությունը իհարկե մեր բոլորի վզին չոկած է, և այդ մտահոգությունները իհարկե իբրև մարդ կեզ ներսից կրծում է։
Իսրայելից համակային ներխուժումը Լիբանան և իսրայելական օդուժի շարունակական հարվածներն ընդդեմ հարավային Լիբանանի մեծ մասը վերահսկող Հզբոլա զինված խմբավորման և քաղաքական կուսակցության հսկայական վնաս է հասցրել խաղաղ բնակչությանը։ Ըստ Լիբանանի պաշտոնական աղբյուրների, սեպտեմբերի 23-ից ի վեր զոհվել է ավելի քան 2300 մարդ, հիմնականում խաղաղ բնակիչներ, ավելի քան 1,200,000 մարդ բնակչության, շուրջ 1/5-ը տեղահանվել է։ Սա երկրի պատմության մեջ ամենազանգվածային տեղահանությունն է։ Լայնածավ ալոթային հարձակումներից բացի Իսրայելը նաև ցամաքային գործողություններ է իրականացնում 5.5 միլիոն բնակչություն ունեցող Լիբանանում, ներխուժելով երկրի հարավային շրջաններ։ Հայտնի արվեստագետի ընկալմամբ Իսրայելի պատերազմը Լիբանանում միայն ընդդեմ Հզբոլայի չէ, որը Միացյալ Նահանգները ճանաչել է որպես ահաբեկչական կազմակերպություն, Եվրամիությունն էլ այդ խմբավորման զինված թևն է ներառել իր սև ցուցակում։
Անմարդկային է երեխաներ անօտևան թողել, անմարդկային է գիներ, երիտասարդներ սպանել, բնակարաններ քանդել, ամեն բարակայի ինչ նշանակություն ունի, եթե նույնիսկ կուսակցության դեմ է, աղետը բոլորին է։
Եսայի Հավատյանը կարծում էր, անվտանգ վայրում է այն ճարի իր տանը, Բեյրութից մոտ 60 կիլոմետր դեպի արևելք գտնվող գյուղում։ Հիմնականում հայերով բնակեցված գյուղը նույնիսկ հարյուրավոր ներքին տեղահանվածների է ընդունել, ովքեր փախել են Իսրայելի կողմից երկրի հարավային շրջանների ռմբակոծությունից։ Շատ չանցած, ինչպես Հավատյանն է պատմում, պատերազմն իրենց գյուղի շեմին էլ հասավ։
Եվ այս պատերազմի մինչև օրս ինչ որ դեղի ունեցավ, ամենամոդիկ Բայթումը և ցնցումը ունեցան, երբ որ մասնահիգս ենք մենք այդ անցքին անունը Լիբանան Սուրիա այդ սահմանի ճամփան ռմբակոծվեցավ շատ զորավոր 3 հրթիռներով, և անիգա ամենաաստեցիկներ ցնցիչներ անջարին համար, որտեղ եթե ուղագի միտնայինք իրականության մեջ թերևս 2 կիլոմետր հազիվ է գա Բայթումը մեզ մեն։
Պատմական այն ճարգյուղը զբոսաշրջային հայտնի ուղություններից է, որը գտնվում է Սիրիայի հետ հիմնական սահմանային անցակետից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հոկտեմբերի 4-ին իսրայելական օդուժը, հարվածներ հասցնելով մասնա անցակետին, խզել է սահմանակից երկրներին կապող ճանապարհը, պնդելով, որ Հզբոլան այդ անցակետով է զենք տեղափոխում։ Վերջին մի քանի շաբաթներին այս անցակետը հատել է շուրջ 500,000 մարդ, շատերը ոտքով, մանկահասակ երեխաների հետ, փորձելով փրկվել Լիբանանում շարունակվող վախումներից։ Հավատյանը, ով ծնվել է այն ճարում, մի քանի պատերազմ է տեսել. 1975-ից 90-ական թվականների Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը, 2006 թվականին Իսրայելի և Հզբոլայի պատերազմը, բայց ասում է, ներկայիս հակամարտությունն այլ է։
Հարավային Լիբանանի մանավանդ սահմանային շրջանները լրիվ
դիքան տվին հրեական բանակին կողմը եւ ադիգա գազայի դպավորությունն է ցկի այո։
Բեյրութում Քրիստին Դանիելյան Սարգսյանը համակարգում է Ջինիշան հիշատակի ծրագրի աշխատանքները։ Հասարակական կազմակերպությունն աջակցում է Լիբանանի հայ համայնքի խոցելի խավին։
Դիք ներգաբոր օրինակ օրինավոր տրոմա ըրածեն քիշերները գելեն օրինավոր Թուրսկուդան, Չենգրնար բարգիլ, դիք ներգաբոր բադանի բարմանուհիներ եղած են, այլ քիշերները եկեն ծնողներն էլ կբարգին։ Չեն գնար առանցին անգողինի մեջ բարգին, իրենց վախեն։ Գա, որ լման քիշերները չեն քնան արգոր։ Այս ամեն տեսակի ad hoc-եգան հարցերը մեզի հետ են, բոլորիս հետ են։
Քրիստին ամուսնու եւ երեք երեխաների հետ ապրում է արևելյան Բեյրութում, համեմատաբար անվտանգ շրջանում Մարիա քաղաքի լեռնային հատվածում, բայց ասում է Իսրայելի օթային ռմբակոծությունները 2.5 միլիոն բնակչություն ունեցող Բեյրութի վրա բոլորի վրա է ազդում։
Այս անկորձության, վախի, մտահոգություններու վիճակը ահավոր իր ազդեցությունը ունեցավ մեր հայ քաղաքին վրա, նույնիսկ եթե մեր գլուխներուն վրա ռմբակոծում չգա։
Դանիելյան Սարգսյանը մտավախություն ունի, որ Իսրայելի ահագնացող պատերազմը Լիբանանում կստիպի իրեն եւ իր ընտանիքին լքել երկիրը։ Տարհանվելու դեպքում ասում է ուղությունը դեպի Հայաստան կլինի։
Ես պաշտոնի պերմամբ, ես հաստատության դնորենն եմ եւ որքան շիտակ է Փարիսիական հաստատության դնորեն մը սկե եւ երտա, երբ որ պետք է ժողովրդին գողքին ըլանք։ Իմ ամուսինս քահաննա է, հայ արաքելական եկեղեցու մեջ գծարայ է, որքան շիտակ է ասվիճակին ժողովուրդը ցկել հերանալ։ Հետեւաբար հիմա գուհիմա տնավ, այսինքն դուրս երթալու մասին չենք մտածել, իսկ եթե օրին մեկը մի մտածենք, անշուշտ որ մեր հայրը կմիտի ըլա մեր երկրորդ դարերը։
Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումն էր Բեյրութի հայ համայնքի վիճակի մասին։ Ռուսաստանցի 6 զինծառայողներ Ֆրանսիայում ապաստան են ստացել, այս մասին հաղորդեց Ֆրանս պրեսը, նշելով, որ սա առաջին անգամն է, երբ ռուս զինվորները այսպիսի խմբով ապաստան են ստանում Ֆրանսիայում։ Նրանք հարցազրույցներ են տվել, պատմել, թե ինչպես են հեռացել Ռուսաստանից, հույս հայտնել, որ իրենց արարքը օրինակ կծառայի մյուսների համար չկռվել Ուկրաինայի դեմ։ Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Փարիզն անցած 2 ամսում ապաստանը տվել 6 ռուս զինծառայողների, որոնք փախել են Ուկրաինայի դեմ պատերազմից, հաղորդում է Ֆրանս պրեսը, հավելելով, թե նրանց հաջողվել է խուսափել ծառայությունից իրավապաշտպանների օգնությամբ։ Հույս ունենք, որ սա օրինակ կդառնա բոլոր նրանց համար, որ դեմ են պատերազմին եւ Ռուսաստանի քաղաքականությանը, ասում է Ֆրանսիա ազած 26-ամյա Ալեքսանդրա։
Հիմա, երբ բաց դեմքով հարցազրույց եմ տալիս, իհարկե տագնապում եմ, բայց սա անհրաժեշտ է, պետք է խոսել առաջին հերթին մյուս տղաներին քաջալերելու համար, ցույց տալու, որ սա հնարավոր է, որ պետք չէ թևաթափ լինել։ Ես գիտեմ իրավիճակը ներսից, ես գիտեմ, որ շատ մարդիկ սկզբունքորեն չեն ուզում մասնակցել այս պատերազմին, սա անիմաստ պատերազմ է։
Ուտի из армии, потому что я знаю ситуацию изнутри, и я знаю, что многие люди-то в принципе не хотят участвовать в этой войне, и мне зачем там участвовать։
Ալեքսանդր Զինկոմիսարիատը կանչվել մոտ 3 տարի առաջ սկսված պատերազմի առաջին օրերին, մասնակցել Ուկրաինայի վրա հարցակ մանը սեփական կամքին հակառակ։ Ամիսներ անց նրան հաջողվել է փախչել ճակատից ու Ղազախստանի տարածքով հասնել Ֆրանսիա։ Որքան թույլ լինի բանակը ռազմաճակատում, որքան քիչ լինեն այնտեղ մարդիկ, այդքան արագ պատերազմը կավարտվի, ասում է ռուսական բանակի նախկին լեյտենանտը։
В конце января 22 года нам сказали, что мы едем на военные учения в Крым.
2022-ի հունվարի վերջին մեզ ասացին, որ վարժանքների ենք գնում Ղրիմ։ Ես փորձեցի հրաժարվել այդ վարժանքներից, բայց երբ այդ մասին դիմում ներկայացրի հրամանատարիս, նա ուղղակի այդ թղթի վրա սեռական օրգաններ նկարեց ու ասաց. «Պիտի գնաս ու վերջ»։ Երբ արդեն անցանք Ուկրաինայի սահմանը, շոկի մեջ էի, չէի հասկանում, ինչու ենք գտնվում այլ երկրի տարածքում։ Իմ հարցերին ոչ ոք այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց։
Почему мы, собственно, пересекли границу, почему мы находимся на территории другой страны?
Ալեքսանդրից բացի Ֆրանսիայում փախստականի կարգավիճակ են ստացել նաև 5 այլ զինծառայողներ, որոնք ստիպված են եղել հաշվառման կանգնել, բայց մինչև ճակատ հասնելը հասցրել են երկրից հեռանալ։ Անդրեյ Ամոնովը 2 տարի Ղազախստանում է ապրել, մինչև հասել է Ֆրանսիա։ Դրանք վախով եւ տագնապով լի տարիներ էին, բայց այլ ելք չունեի, ասում
է։ Заставили меня поехать
Ինձ ստիպեցին ներկայանա զինկոմիսարիատ զորահավաքի ժամանակ, հակառակ իմ կամքի։ Ուղղակի ասացին, որ մոբիլիզացված եմ և եթե չգնամ, ինձ քրեական պատասխանատվություն է սպառնում։ Այսինքն կամ բանտ պիտի ինքնեմ, կամ ռազմաճակատ։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմից ի վեր արևմտյան երկրները, այդ թվում Ֆրանսիան, Պուտինի հազարավոր ընդդիմախոսների են հյուրընկալել։ Մինչ օրս, սակայն, արևմտյան կառավարությունները զգուշանում էին դասալիքներին ապաստան տալուց։ Սա աննախադեպ որոշում էր Ֆրանսիայի կողմից, մեզնից տարիներ պահանջվեց դրան հասնելու համար։ Ֆրանսպրեսին ասել է իրավապաշտպան Օլգա Պրոկոպիևան, կոչ անելով եվրոպական մյուս երկրներին հետևել այս օրինակին։ Իրավապաշտպանի խոսքով իրենց կազմակերպությունն այժմ կապի մեջ է մի շարք այլ ռուսաստանցիների հետ, որոնք եւս փորձում են այս ճանապարհով մերժել պատերազմը հարևան երկրի դեմ։
Всегда есть возможность положить оружие.
Ընտրություն միշտ կա, միշտ կա հնարավորություն զենքը վայր դնելու եւ այլոց չսպանելու։ Ես ընկերներ ունեմ Ուկրաինայում, ծանոթներ եւ շատ լավ հասկանում եմ, ինչ է այնտեղ կատարվում Ռուսաստանի ձեռքերով։ Ես չէի ուզում այդ ամենի մասնակիցը դառնալ։
Друзья были в Украине, у меня были знакомые в Украине, я прекрасно понимал, что там творится, что происходит руками России.
27-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա այս րոպեներին ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am